që emigrantët me shtetasit italian të bashkëtojnë në paqe, rrafë fare është e rëndësishme që të njohin dhe të vlerësojnë vlerat e njëri tjetrit dhe të shkëmbejnë këto vlera me njëri tjetrin. Domethënë integrimi sipas meje nuk do të personalisht nuk e shoh në aspektin e njëanshëm, domethënë që shqiptarët apo emigrantët huaj që vinë këtu duhet të marrin të shndrohen domethënë italiane për të bashkëtuar në paqe. Domethënë njerëzit mund të shkëmbejnë ndërmjet tyre vlerat e secilit grup. Do të ishte më mirë që të kishte edhe një lidhje ndërmjet universiteteve tona dhe universiteteve shqiptare dhe universiteteve italiane këtu. Kështu do të ishte më lehtë edhe shkëmbimi jo vetëm eksperiencave të secilit student, por do të ishte më lehtë edhe shkëmbimi në fushën e kërkuesve, domethënë të atyre që bëjnë studimet më të larta si doktoraturat edhe studimet më të larta shkencore. Për këtë arsye, nëse do të ishte më strukturalizuar lidhja me disa universitete, do të ishte më fruktoze dhe studentët do të ndiheshin më të vlerësuar në këtë sistem.